Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня разом с тобой протягнем хартать сторонки книги письменницы Татьяны Доморонок, якая называется «Хто сороку наполохал?». У ёй собраны казачные истории про птушек, что живут побач с тобой у городе ти у вёсцы. Слухай историю про вушатых совянят. У великим лесе, где росли высокие до самого неба дубы и ясени, берозы и осины, хвои и елки, у дупле старого дуба поселилась сова. Днем яна спала, а у ночи летала по лесе и шукала себе ежу. Только робила гэта яна вельми тихо и зусім не перешкаджала іншим птушкам и зверам отпочивать. А сама сова чула нават самый тихий лясный шоргат, тому что в уши у яе были незвычайные, доўгі, вострыя, як у кошки. За гэтай далі ёй мянушку вушатая сова. У цемры, як и у кошки, у совы святіліся жоўтым святлом вялікія, круглыя і вельмі разумныя вочы. І вось аднойчы у дупле старога дуба нарадзілася двое птушанят. Гэта былі вушатыя савяняты, дзеці савы. На галоўках у іх тырчалі вострыя вушкі, вельмі падобныя на тыя, якія ёсць у маленькіх кацянят. Калі птушаняты падраслі, ім захацелася даведацца, хто жыве на белым свеце. Аднойчы раніцай, калі ўжо развіднела, а іх стомленая за ноч матуля моцна заснула, маленькія вушасцікі вызірнулі з дупла. Яны ўбачылі зялёную лістоту на дрэвах, яркія, вельмі прыгожыя кветкі на зямлі. Савянятам захацелася іх разгледзець бліжэй. Яны не ўтрымаліся і ціхенька, так, каб мама не прачнулася, скокнулі з гнязда ўніз на мяккую траўку. Чаму ж савяняты не паляцелі? А таму, што крылцы ў птушанят яшчэ не выраслі настолькі, каб падняць іх у неба. «Ах вы, маленькія непаслухмяныя дзіцяткі!» – прашамацеў мудры дуб. «Навошта без мамы павыскоквалі з гнязда? Будзе вам за гэта?»
«Ай-яй-яй! Мама нас пакарае!» – спалохаліся савяняты і пабеглі далей ад гнязда, каб іх не ўбачыла мама. «Якія ж вы непаслухмяныя!» – звінелі званочкі і усміхаліся рамонкі. Яны раслі ўздоўж сцяжынкі, па якой беглі птушаняты. Але савяняты нікога не слухалі, яны спяшаліся далей. Калі малышы выбеглі з цёмнага лесу на святло, то апынуліся на вялікім полі. Іх крылцы абдзімаў цёплы ветрык, а на блакітным небе зяла сонейка. «Хутенька бяжыце да хаты!» – шаптаў савянятам ветрык. «Прилятить коршун и з'есть вас!»
«Не з'есть!» – пропищали отважные птушаняты. «У небе светить сонейка, а больше тут никого нема!»
Яны никольки не боялися и побегли далей по широким поле.
«Ура! Мы утекли с хаты!» – пищали совяняты.
Але тут з неба ўніз прама на іх кінулася птушка. Гэта быў не крыважэрны каршун, а тата-кнігаўка. Справа ў тым, што побач з савянятамі прама на зямлі было яго гняздо, а ў ім чацвёра маленечкіх птушанят. Тата-кнігаўка, разгледзеўшы няпрошаных гасцей, спачатку накінуўся на іх быццам каршун, ратуючы сваіх дзяцей ад бяды.
Аднак потым ён зразумеў, што гэта маленькія савяняты, і яны нічога дрэннага не зробяць яго птушанятам. «Але што такія маленькія савяняты робяць у полі адны?» – здзівіўся тата кнігаўка. І строга спытаў у савянят. «Чые вы?»
«Маміны», – адказалі савяняты.
«А дзе ваша мама?» – спытаў тата кнігаўка.
«У лесе, у нашым дупле».
«І яна адпустіла вас сюды, у полі адных?»
«Не».
«Значыць, вы не паслухмяныя дзеці. Без дазволу ўцяклі з хаты. Зараз жа вяртайцеся дамоў».
«Але мы хочам убачыць увесь белы свет».
«Калі вашы крылцы вырастуць вялікімі, тады вы самі паляціце, куды захочаце. А зараз бяжыце да хаты. Ваша мама, напэўна, шукае вас», – крыкнуў тата кнігаўка звонкім голасам і грозна памахаў хохлікам, які рос на яго галаве. Пасля такіх мараляў савянятам прыйшлося ісці назад. У лесе іх чакала заплаканая мама-сава. Яна абляцела ўвесь лес у пошуках сваіх птушанят. Колькі непрыемнасцяў могуць прычыніць непаслухмяныя дзеці сваім бацькам, прамовіў мудры дуб і дакорліва памахаў вялікімі галінамі. «Прасіце прабачэння ў сваёй мамы, інакш я не падыму вас у дупло».
«Прабач нас, матуля!» – вінавата прапішчалі савяняты. «Мы больш не будзем нікуды ўцякаць».
«Калі вы навучыцеся лётаць, я сама пакажу вам увесь белы свет», – сказала сава. Яна вінаваціла і сябе за тое, што праспала і не пачула, як савяняты выскачылі з дупла. Пасля гэтага дуб апусціў сваю ніжнюю галінку, каб савяняты змаглі ўзлезці ў дупло. Хоць ім вельмі хацелася зноў павандраваць, аднак цяпер малышы цярпліва чакалі, калі вырастуць іх крылцы. Прайшло зусім крыху часу, і аднойчы мама сава сказала: «А зараз, мае дарагія дзеці, вы ўжо можаце адпраўляцца ў вандраванне». Нарэшце здзейснілася мара маленькіх вушацікаў. Яны падраслі і падужэлі, каб зараз разам з матуляй паляцець у свой першы вялікі палёт, адкрываць цуды неабсяжнага і вельмі цікавага белага свету. Вось такая цікавая і павучальная гісторыя, дружа. Спадзяюся, ты растеш кемлівым, разумным і слухаеш сваіх бацькоў. На гэтым я развітваюся з табой і жадаю табе добрых сноў. Дабраноч, дружа.
Збегли зайки все в лесы, змолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вашаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць мышкі і стрэжы, спяць машыны ў гаражы. тихенько ляжи.
Баю-бай, баю-бай, в очаня ты закрывай. Баю-бай.